คุณกำลังฟังครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามยินดีต้อนรับสู่รายการครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามนะคะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับข้าวปุ้นนะคะแล้วก็
ทิตาเกะครับ
แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันของเราสองคนในวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะคุณปลานิลแล้วก็คุณปลากระเบนน้ำจืดค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เอ้ยเดี๋ยวนะฉันพูดผิดปะปลากระเบนลาหู
ปลากระเบนลาหู
ที่พูดผิดเพราะอะไรเพราะว่าเขามาจากกลุ่มที่ชื่อว่าปลาน้ำจืดถูกไหมเข้าก่อนเนี่ยเหมือนเราได้พูดถึงปลาน้ำจืดกันไปแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้อธิบายว่าปลาน้ำจืดคืออะไรแล้วก็คนฟังก็คงคิดว่าอ๋อปลานิลก็คือปลาน้ำจืดแหละอะไรเงี้ยไหนเล่าซิปลาน้ำจืดคืออะไรมันมีที่มายังไง
ปลาน้ำจืดนี่เป็นชื่อทีมครับทีมของพวกผมจะมีกันอยู่ประมาณ 3-4 คนเป็นมนุษย์นะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์ต้องตายก่อน
เอ้ยบ้านะ
จริงๆแล้วเป็นมนุษย์ด้วยนะ
เราเป็นโฮโมเซเปียนเป็นปกติเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดเราเป็นกลุ่มคนทำภาพประกอบแล้วก็มารวมตัวกันพอทำผลิตภัณฑ์ไว้ขายตอนออกบูธเกี่ยวกับงานแฟร์งานศิลปะต่างๆครับ
เพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติใครที่ชอบเดินงานอาร์ตอยู่แล้วเนาะอาร์ตแฟร์อะไรพวกเนี้ยก็อย่าลืมมองหาบูธปลาน้ำจืดนะคะก็เขาก็ออกงานบ่อยอยู่เหมือนกันติดตามอยู่ตามช่องทางมีอะไรบ้างนะคะ
มีอินสตาแกรมก็อินสตาแกรมเซิร์ชว่าปลาน้ำจืดแบรนด
์อะทำไมต้องแบรนด์ด้วยวะ
แบรนด์นี่ไม่ใช่แบบ
ปลาน้ำจืด
แบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้นะเป็นแบรนด์แบบวงดนตรี
อ๋อปลาน้ำจืดแบรนด์มี Facebook ด้วยใช่ไหมได้ข่าว
ใช่ครับทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ปลาน้ำจืด P L A N U M G U E D B A N D ปลาน้ำจืดแบรนด์ขอบคุณครับ
โอเค
G นะไม่ใช่ J นะ
แต่ผมยังมูฟออนไม่ได้เลยว่าเขาเป็นมนุษย์อ่ะคุณแล้วที่สัญญาไว้ว่าจะไปคุยกับปลาทูน่าในกลุ่มคุณมีปลาทูน่าป่ะเนี่ย
ผมขอโทษ
โอเคได้เดี๋ยวผมต้องไปตามหน่อยแล้วงั้น
ครับผม
ครับ
ก็ฝากด้วยนะคะกับแก๊งปลาน้ำจืดของเราแล้วก็วันนี้ค่ะคุณชิตาเกะวันนี้เรามาในธีมของจังหวัดใช่ไหมที่เราเกริ่นไว้ใน EP ที่แล้ว
ใช่แล้วก็พอดีแขกรับเชิญEP ที่แล้วเขาโยนมานะครับเพราะคุณไม่มีสิทธิ์เลือกแล้ว
เขาได้กำหนดชะตากรรมของพวกคุณเอาไว้แล้ว
ก็อย่างที่ว่าเลยนะครับก็คือ EP นี้จะมาในธีมจังหวัดในประเทศไทยซึ่งเอาจริงๆก็ไม่มีอะไรอธิบายเยอะเนาะผมคิดว่า EP นี้อาจจะคำถามอาจจะไม่ยาวมากแล้วก็คำเฉลยด้วยแต่ว่าผมว่ามันเป็นฟันแฟกต์ที่ผมว่าก็เป็นคำคล้องจองกันดีเผื่อคุณอยากจะมาวิเคราะห์กันแล้วอาจจะเอาไปถามคนอื่นต่อได้หรือเชิญมาฟังได้ก็คือคำถามผมเนี่ยง่ายมากเลยนะครับคำถามวันนี้ก็คือเชียงใดอยู่ในประเทศไทยครับ
ฮะ
เชียงใดอยู่ในประเทศไทย
ใช่งงข้อ1เชียงของข้อ2เชียงรุ่งข้อ3เชียงตุงข้อ4เชียงแตงเชิญทั้ง3ลองคิดได้เลย
สัตว์ภาพมาที่ดิฉันที่รู้จักแค่เชียงใหม่กับเชียงราย
ผมกำลังรอเชียงใหม่กับเชียงราย
เอ
าแน่นอนมันง่ายไปไงผู้คนก็รู้จักอยู่แล้วเชียงใหม่เชียงรายเชียงคานอะไรเงี้ยแต่มันมีอีกหลายเชียงเลยคุณในเมืองไทยเนี่ยแล้วเชียงไหนกันนะที่มีอยู่ในเมืองไทยจริงๆใน4ข้อนี
้ถ้านอกจากเชียงใหม่กับเชียงรายที่รู้จักว่าพอจะเห็นในไทยผมเคยเห็นแค่เชียงชุน
เดี๋ยวอันนั้นเล่าหรือเปล่า
พี่สะเก็ดรู
้เชียงชุนคืออะไร
เชียงชุน
วายเป็นเหล้าจีน
เหล้าจีน
อ๋อ
เอาอีกรอบไหมครับ
เชียงตุง
ขออีกรอบมา
ได้เลยเชียงของเชียงรุ่งเชียงตุงเชียงแตง
เชียงตุงนี่ดูคุ้นๆ
ใช่เอาล่ะผมใบ้ไว้หน่อยว่าทั้ง4เมืองเนี่ยมีอยู่จริงหมดเลยครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ไทย
โอ้โห
ก็คือมีอยู่ไทยแค่อันเดียว
งั้นเชียงตุงนี่คุ้นๆว่าจะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านทันทีเลย
ผมเคยได้ยินสองอันในนี้มีเชียงของกับเชียงตุง
ทำไมพวกคุณเคยได้ยินอ่ะไม่เคยได้ยินสักอัน
ใช่ไหม
เคยได้ยินตุงแต่ว่ามันเป็นดอยตุงอ่ะ
พวกคุณไม่ได้มีใครเป็นคนเชียงใหม่เชียงรายอะไรใช่ไหม
ใช่ครับ
ไม่งั้นนี่ตอนนี้น่าจะจบเร็วมากเลยแบบอ้าวฉันรู้จบ
ตีเนียน
เอ้ย
สำหรับผมกับเชียงใหม่มีประสบการณ์ร่วมกันแค่3 วัน 2 คืนนะ อุ้ยยากมากเลยอ่ะเราไม่มีข้อมูลเลยอ่ะ
ถือว่ายากถือว่ายาก
เพราะไม่ได้ด้วย
จริงไม่รู้จะเริ่มวิเคราะห์ยังไงอ่ะ
ผมไม่มีอะไรให้เพิ่มแล้วแหละเพราะว่าก็คุณก็โทษแขกรับเชิญ EP ที่แล้วแล้วกันนะเขาโยนให
้ผม
ใครกันหนอ
ผมมีช่วงหนึ่งผมสมองผมเคยเปิดรับข้อมูลจากวิชาประวัติศาสตร์ตอนมัธยมเกี่ยวกับเรื่องสมัยที่เรายังเป็นสยามมันจะมีการแบ่งเขาจะไม่ได้ปกครองเป็นประเทศแต่จะแบบแบ่งเป็นอาณาจักรมีล้านนามีอโยธยาอะไรเงี้ยผมจะเคยได้ยินเชียงของแต่เท่านั้น
อุ๊ยงั้นแสดงว่าเชียงของก็น่าจะใช่ถูกไหม
ก็มีสิทธ
ิ์อย่างน้อยมันยังอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ไทย
หรือว่าม
ันอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะใช่ไหมด้วยความผมไม่รู้ว่าพื้นที่ที่เป็นเชียงของณปัจจุบันเนี้ยมันจะยังอยู่ในไทยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นยุคที่มันเป็นล้านนาเนี่ยคือมันก็จะคล่อมๆระหว่างไทยลาวอะไรอย่างนั้นผมว่าผมพูดผิดแน่เลยว่ะถ้ามีคนที่เก่งๆประวัติศาสตร์ก็คอมเมนต์กันมาช่วยกันหน่อยนะครับ ผมไม่กล้าให้ข้อมูลอะไรมั่วซั่ว
คุณให้ปลากี่ตัวครับสำหรับความน่าเชื่อของ
แต่ว่าคือในบรรดาทุกเชียงที่พูดมาเนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ในเขตแดนของประเทศอื่นถูกไหมมีแค่เชียงเดียวที่ยังอยู่ในเขตแดนประเทศไทย
ใช่แล้วครับ
จริงก็ไม่รู้จะเริ่มวิเคราะห์อะไรตรงไหนเลย
ถ้าวิเคราะห์ไม่ทันเราก็มีดวงครับ
เอ้ยรันดอมไปเหรอ
เออ
เราก็ตัดไงเราตัดที่เราแบบอันไหนเราไม่เคยได้ยินเราก็ตัดออกเราก็ลุ้นแค่2อันก็คือเชียงตุงกับเชียงของ
เนาะงั้นเราตัด2อันออกอุ้ยแต่ถ้าเราดันไปตัดอันที่มันถูกซะล่ะ
เราเก็บอันที่เราเคยได้ยินแบบแว่วๆมาบ้างแต่ผมว่าเชียงตุงอ่ะมัน
เชียงตุงผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้ว่าสมองผมไปหลอกเองหรือเปล่าว่าแบบไปจำสลับกับดอยตุงอะไรอย่างเงี้ย
เป็นไปได้
แต่เอา
เพราะด้วยความอยู่เหนือเหมือนกัน
แต่เอาจริงๆอ่ะใจเราก็เอ็นมาทางเชียงตุงด้วยความที่ว่ามันมีดอยตุงนั่นแหละมันก็เลยแบบมันน่าจะ
นั่นน่ะสิพี
่คล้ายๆกันหรือเปล่า
เชียงตุงอยู่ที่ดอยตุง
อะไรอย่าง
หรือดอยตุงอยู่ที่เชียงตุง
แม่หรือจริงๆแล้วดอยตุงก็คือเชียงตุง
เฮ้ย
หรือจริงแล้วเชียงตุงโดนหลอก
ตอนนี้พวกเราอ่ะหลอกกันเอง
เอาอะไร
ตอนนี้เรามี2ทางครับทางที่1เนี่ยคือเราพร้อมใจกันตอบข้อใดสักข้อนึงด้วยความมั่นใจที่เรามีด้วยความมั่นใจที่เราไม่มีแต่ว่าเราตัดช้อย
เอ้ยพวกคุณมากันแบบแท็กทีมอีกละ
นั่นแหละสิครับซึ่งมันจะกลายเป็นว่าคลิปนี้จะสั้นมากผมกำลังคิดถึงอีกแนวทางหนึ่งก็คือเรากระจายความเสี่ยงไหม
นั่นถือว่าน่าสนใจ
คือแอบบอกนิดนึงเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งออกวันนี้วันที่เราอัดกันเนาะ EP ที่แล้วเนี่ยก็คือแขกรับเชิญ3คนแขกรับเชิญ2คนแล้วก็มีดิฉันข้าวปุ้นอีก1คนเป็นผู้ร่วมตอบคำถามถูกไหมทั้ง3คนก็คือตอบกันคนละข้อหมดเลยแบบเป็นการกระจายความเสี่ยงขั้นสุดแต่ว่ามีคนถูก1คน
ถือว่ายังดีครับ
ถือว่ายังดี
โอ้งั้นตายแล้วถ้าเกิดว่ามากันเยอะกว่านี้นี่ก็คือบังคับผมแพ้ด้วยว่ะโ
อ้มา
จิ้มเลยดีกว่าฉันขอเชียงตุงได้ไหม
ได้ครับ
งั้นผมเชียงของผมรับผิดชอบข้อมูลที่ผมมี
โอเคครับอีก2ข้อเหลืออะไรครับ
เหลือเชียงรุ่งกับเชียงแตง
เชียงรุ่งกับเชียงแตงผมให้เชียงแตงครับ
โอ้โอเคได้ครับงั้นทุกคนเลือกแล้วนะก็คือ
ครับผม
ทุกข้อยกเว้นเชียงรุ่ง
ใช
่โอเคงั้นก็ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทั้ง4ข้อเนี่ยทุกข้อทั้ง4เชียงเนี่ยอยู่คนละประเทศกันหมดเลยโอเคงั้นผมเริ่มจากข้อที่ไม่มีใครเลือกก่อนแล้วกันนะครับก็คือเชียงรุ่งก็เป็นช้อยหลอกครับข้อนี้ผิดเย้
yes
อุ้ยมีคนถูก
จะแล้วว่า1ใน3ของเรามีคนถูก
พอเชียงรุ่งเนี่ยไม่ใช่เวียงเชียงรุ่งนะครับมีเชียงรุ่งด้วยไม่ใช่แค่เชียงรุ่งถ้าเป็นเวียงเชียงรุ้งเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของเชียงรายอันนี้มีในไทยแต่ไม่ใช่ครับอันนี้เชียงรุ่งไม่ใช่รุ้งทีนี้เนี่ยเชียงรุ่งอยู่ที่ไหนเชียงรุ่งมีอีกชื่อหนึ่งครับน่าจะพอเดาได้เลยว่าอยู่แถวไหนคนแถวนั้นอ่ะเขาเรียกจิ่งหง
จีน
ใช่ก็คือเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเอง12ปันนามณฑลยูนนานนั่นเองครับก็คือเหนือเชียงรายขึ้นไปหน่อยเลยเสาเรียบทองคำขึ้นไปเนาะทีนี้เราเฉลยข้อไหนดีเชียงตุงก่อนแล้วกันเชียงตุง
กำลังจะบอกว่าคุณเลือกเลยว่าคุณเกลียดใครมากที่สุดแล้วคุณก็ค่อยๆไล่ไปสรุปก็คือคุณเริ่มจากเชียงตุงเลยเหร
ผมก็ยังไงดีนะคุณข้าวปุ้น
เอามามา
ผมก็ดีใจ
เอามามันผิดอยู่แล้วแหละใช่ไหม
ข้อนี้ผิดครับโย่โอเคเออน่าเสียดายนะครับก็
ไม่ต้องอ่ะ
เจียงตุงเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งสำหรับคนท้องถิ่นนะครับชื่อว่าเก่งตุงเป็นเมืองใหญ่ในรัฐฉานหรือรัฐไทยใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่านั่นเองครับ
อยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ชื่ออะไรนะขออีกรอบได้ไหมเก่งจุง
เก่งตุงครับ
เก่งตุง
เก่งจุง
อ๋อโอเคเก่งตุง
เอามางั้นต่อไปเชียงของแล้วกัน
ได้ครับ
ครับข้อนี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย้
โอ้เย
้โอ้ยินดีด้วยวิชาประวัติศาสตร์ไม่หลอกคุณ
เออ
คุณครับ
ยินดีกับคุณปานินด้วยนะ
ขอบคุณครับ
โอ้นี่ผมไม่ควรบ่นมากใช่ไหมตอนรอบที่แล้วนี่พวกคุณรวมใจกันเลือกข้อเดียวผมก็บ่นไปแล้วรอบนี้คุณกระจายความเสี่ยงคุณผลเอกโอ้อะไรกันวะแล้วรอบนั้นพวกคุณรวมกันเลือกแล้วคือถูกไงผมก็เลยเนี่ยมูฟออนไม่ได้หัวร้อนอยู่เชียงของเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรายครับจริงๆก็เชียงเยอะก็คือจะเป็นตามจังหวัดที่เป็นเชียงอยู่แล้วนั่นแหละอารมณ์เหมือนเชียงดาวอะไรเงี้ยครับแล้วเชียงแตงล่ะเชียงแตงเนี่ยมีอีกชื่อครับอาจจะคุ้นๆทีนี้ลองเดาดูว่าอยู่ที่ไหนคนแถวนั้นเขาเรียกเชียงแตงว่าสตรึงเตรงครับคุ้นๆไหม
เฮ้ยสำเนียงดูเป็นเขมร
สำเนียง
ใช่ก็คือเป็นจังหวัดทางเหนือของกัมพูชาติดกับลาวนั่นเองครับโอเคก็อีพีนี้อาจจะไม่ยาวนะผมขอเสริมให้นิดเดียวแล้วกันก็คือโดยทั้งหมดเลยนะทั้งเชียงทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งเชียงใหม่เชียงรายด้วยเนี่ยยกเว้นเชียงแตงอย่างเดียวเพราะว่าอยู่ไกลที่สุดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันมีรากฐานวัฒนธรรมร่วมกันในอาณาจักรล้านนาครับก็คือเหมือนที่คุณปานินเนี่ยบอกเลยเขาเป็นวัฒนธรรมร่วมกันมากกว่าศูนย์กลางของบ้านเราอย่างกรุงเทพเสียอีกก็คือมีภาษาร่วมกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐชาติไทยเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ความเหมือนกันทางวัฒนธรรมเนี่ยย้อนไปเก่ากว่าอาณาจักรล้านนานะครับก็คือย้อนไปตั้งแต่อาณาจักรน่านเจ้าตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.900นู่น
โอ้เป็นพันปี
ใช่ก็คือเป็นพันปีก็เก่าแก่เหมือนอารมณ์แบบละโวทวารวดีบ้านเราเลยครับซึ่งเมืองหลวงของจักรวรรดิหรืออาณาจักรน่านเจ้าเนี่ยก็คือจิ่งหงหรือว่าเชียงรุ่งนั่นแหละครับที่ทางใต้ของจีนนั่นเอง
คุณครูคะมีคำถามค่ะ
ครับ
แล้วอย่างที่คุณครูบอกว่ามันคือเชียงของเชียงรุ่งอะไรนะเชียงตุงเชียงแตงใช่ไหม
ครับ
และไอ้คำเรียกพวกนี้มันคือภาษาอะไรล่ะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าอย่างเชียงรุ่งก็มีชื่อที่เขาเรียกในถิ่นปัจจุบันว่าอะไรนะ
จิ่งหงใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยขอออกตัวไว้ก่อนนะว่าไม่เชี่ยวชาญด้านนี้อันนี้นักเรียนอาจจะเชี่ยวกว่าครูเอกครูนี่เหงื่อแตกแล้ว แต่ว่าก่อนอื่นทำไมเขาเรียกจิ่งหงแล้วก็คืออันนี้จิ่งหงมันเป็นภาษาจีนกลางครับก็คือเหมือนสมัยก่อนมันไม่มีหรอกจีนลาวไทยอะไรเงี้ยเขาก็อยู่กันเป็นแบบหลวมๆเนาะไม่ได้มีใครเป็นประเทศอะทีนี้เนี่ยในรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยไทยจีนเขาก็มาลากเขตแดนแบ่งล้านจักรวรรดิอาณาจักรน่านเจ้าล้านนาอะไรเนี่ยมาเป็นของประเทศตัวเองหั่นกันทีนี้เขาเรียกจิงหงเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นการแผลงภาษาจีนของเขานั่นแหละพยายามจะพูดเชียงรุ่งนั่นแหละครับแต่เขาไม่มีเสียงนั้นในภาษาจีนนั่นเองในภาษาจีนกลางเชียงทั้งหลายเนี่ยจากความรู้พื้นฐานของคุณครูนะครับคุณครูตอนนี้เริ่มกลัวโดนผู้ฟังหยุมหัวแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์ภาษาทางเหนือนั่นแหละครับเป็นภาษาคำเมืองนะก็คือหมายถึงแบบเป็นเวียงนะครับเป็น
เงาเวียงเชียงอ๋อถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าแบบเป็นเมืองเชียงอาจจะแบบ
ตี้ใช่ครับ
อะไรอย่างนั้น
ซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือขอออกตัวก่อนว่าก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ว่าอันนี้คือเดาล้วนๆก็คือจริงๆแล้วคำว่าอย่างเชียงของเชียงรุ่งเชียงตุงเชียงแตงเนี่ยณสมัยที่ยังเป็นอาณาจักรล้านนาอยู่เขาก็อาจจะไม่ได้เรียกอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่ามันเป็นคำภาษากลางของตอนนี้ก็คือเป็นภาษาไทยที่เรียกเมืองเหล่านั้นถูกไหม
ใช่ครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือเชียงแตงเนาะก็คือหมายถึงว่าเมืองนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาเลยอยู่กัมพูชาอยู่เขมรด้วยซ้ำแต่ว่าทางรัฐไทยจากศูนย์กลางก็คือกรุงเทพเนี่ย แล้วก็มองคนที่อยู่เป็นอาณาจักรประเทศสลาดเหล่านี้ว่าเออก็เป็นพวกเราลาวเหมือนกันอ่ะก็ไปเรียกเขาเป็นชื่อเหมือนกันเหมือนเรียกเจอคนเหนือก็เรียกคนลาวเจอคนลาวก็เรียกคนลาวเจอคนอะไรไม่รู้ก็เรียกลาวไว้ก่อนอะไรเงี้ยเหมือนอะไรที่ไม่ใช่คนไทยก็น่าจะเป็นภาษาพวกลาวพวกอะไรพวกยวนพอมาเป็นเมืองสตึงเตงเนี่ยก็คือเป็นทางนู่นอ่ะติดลาวติดเขมรนะเราก็ไปเรียกลุงหลวงเขาด้วยว่าเป็นเชียงเหมือนกันนะครับจริงๆเขาเองก็ไม่ได้เรียกเมืองเขาอย่างนี้
อ่ะคำถามสุดท้ายทำไมถามเยอะจังและอย่างเงี้ยอย่างนอกจากเชียงของแล้วอ่ะก็คือในบรรดาเชียงรุ่งเชียงตุงเชียงแตงอ่ะมันก็คือไม่ได้มีคำเรียกอย่างเป็นทางการของเมืองนั้นแล้วถูกไหมคือทุกวันเนี้ยเรายังเรียกจิ่งหงว่าเป็นเชียงรุ่งอยู่ก็แค่เฉพาะเป็นคำติดปากอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่ครับก็คือถ้าไปเซิร์ชเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ชื่อออฟฟิเชียลเป็นชื่อไหนแล้วอย่างเชียงตุงเขาก็จะเรียกเป็นภาษาพม่าเนาะก็จะเขียนว่าเก่งตุงเชียงรุ่งก็เป็นใช่อันนี้ก็จะเป็นคำเรียกของเราจริงๆเนี่ยหลายๆอย่างครับทั้งทางพม่าอินเดียเพื่อนบ้านเราทั้งหลายเนี่ยรอบๆตัวเนี่ยตามประวัติศาสตร์เราจะสังเกตดูว่าชื่อที่เราเรียกเขาเนี่ยจะไม่เหมือนชื่อที่เขาเรียกตัวเองแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเนาะ
เหมือนฝรั่งเรียกกรุงเทพว่าแบงคอกทั้งที่เราไม่ใช่บางกอกแล้ว
ใช่ครับคือเราก็เรียกตามที่เราอาจจะมีประวัติกับเขามาซึ่งจริงๆก็อาจจะเก่ากว่าที่เขาตอนที่เขาเปลี่ยนภาษาหรือว่าเปลี่ยนช่วงการปกครองเป็นรัฐชาติสมัยใหม่หรือว่าเราอาจจะเรียกเขาแบบนี้มาก่อนที่ภาษาอังกฤษจะเข้ามาแล้วก็เรียกเป็นชื่อสากลอะไรอย่างเงี้ยครับ
เข้าใจแล้วค่ะ
เหมือนไม่ว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนเป็นแคมโบเดียเราก็จะเรียกเขาเขมรสืบไปหรือว่าพม่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมาเราก็เรียกเขาพม่าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับ
เออโอเคเข้าใจแล
้วอุ้ยดีมากเลย
ดีมากเลยวันนี้ก็ยากมากจริงๆอ่ะ
มันยากจนแต่มันน่าสนใจนะผมอยากกลับไปทบทวน
ประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมครับ
ใช่ต้องให้เครดิตเลยให้เครดิตคุณครูวาลีม.สาม
โอ้โหจันวาลีจะไม่ผิดหวังครับ
ใช่ครับอย่างน้อยต่อให้ผมไม่ได้ตั้งใจเรียนมากมายแต่ว่ามีอาจารย์ทำให้ผมได้มีคำนี้เข้ามาอยู่ในหัว
ไม่แต่ถ้าเมื่อกี้ตอบผิดอะถ้าเมื่อกี้ตอบผิดจะไม่มีชื่ออาจารย์วาลีออกมาเลยนะ
อาจารย์ก็คือกำลัง
โอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชิทาเกะแล้วก็คุณปานินคุณปากาเบนราหูมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบเนื้อหาแนวนี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตาม EP อื่นๆของพวกเราได้นะคะกับรายการครุ่นควิสพอชีวิตติดคำถามนะคะวันนี้เราอยู่กันเป็น EP ที่7แล้วเนาะก็ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปค่ะบ๊ายบาย
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ครับ